halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aad ka dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. waa aroor sabti ah oo toddoba ay tahay bisha Oktoobar ee sanadka 2023 idaacaddeenna Saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah magaalada Baardheere oo cabsi weyn laga qabo fatahaadda wabiga Juba.
cabsidan waa iska joogto oo maaragtay fatahaadaha Baardheere aad bay u saameeyaan. waxaana ku yaala tog weyn oo togo kurmaan la yiraahdo wabiga markuu xoogaa biyo keena ay kusoo fatahaan. roobkii hore 12-kii bishii maaragtay waxaa looga dhimatay maaragtay ilaa iyo 12 qof oo maaragtay dadka fatahaada ay qaaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha waxbarashada sare ee dalka Kenya ee gaar ahaan Soomaalida. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. hal sano ka hor jimcihii sarkaal booliis oo dhowaan shaqada laga eriyey islamarkaasina loo heysa isticmaalka daroogada ayaa xoog ku galay xarun lagu xanaaneeyo caruurta oo ku taala waqooyi bari dalka Thailand, halkaasi oo uu ku dhaqaaqay fal toogasho ah oo uu ku dilay ayaa la yiri 36 qof oo ay ku jiraan 24 caruur ah ka hor inta uusan asaga istooganin markii dambeeto. dilka Banya Kambarap ayaa noqday kii ugu xumaa ee Thailand ka dhaca oo uu geystay nin hubeysan oo keligiis ah, waxayna kicisay mawjado baaqyo ah oo ku saabsan in sharciyo adag laga keeno hubka, gaar ahaana marka ay noqoto in lala galo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. ra-iisul wasaaraha Thailand ayaa waxa uu ugu baaqay kulan degdeg ah oo isugu yimaadaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa si fikradahooda ay u soo saaraan, wuxuuna ballan qaaday in tallaabo adag laga qaadi doono isticmaalka hubka. sanad kadib, si kastaba ha ahaatee, kadib markii sharciyada iyo qawaaniinta xakameynaya hubka iibsigooda iyo isticmaalkooda la meel mariyey, waqtigan waxaa muuqda Thailand isbeddel weyn oo loo qaaday xagga hubka. milatariga dalka Niger ayaa waxa ay sheegeen gelinkii dambe oo Khamiistii asbuucan ah in 400 askari oo Faransiiso oo fadhigooda uu yahay koonfurta galbeed ee magaalada la yiraahdo Oldham ay noqon doonaan kuwii ugu horreeyay ee iyagu ka qayb qaata ka bixitaanka markaasi la rabo in looga saaro Faransiiska gobolka colaadu ay saameeyeen ee saxil ku yaala. ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee Niger ayaa ahaa dalabkii ugu muhiimsanaa ee saraakiisha milatariga ee talada la wareegay bishii Luulyo, mid ka mid ah afgembiyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay galbeedka Afrika saaxilna kula wareegay kuwaasi oo si weyn u qaabeeyey dagaalkii 10 sano qaata ee ay kula jireen fallaagada xiriirka lale Alqaacidada iyo dowladaha Islaamiga. Faransiiska ayaa markii hore ishortaagay ayaga oo diiday in uu aqbalo sharciyada milatariga, laakiinse bishii hore madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu go'aansaday inuu joojiyo iskaashiga milatari ee uu la leeyahay Niger, uuna la bixi doono 1,500 oo ciidamaha oo ka mid a ciidamada Faransiiska, kuwaasi oo daldaloola xagga reer galbeedka ah ay kaga hortegayaan fallaagada dagaalka ay ku wadaan, ayaa lagu jiray warkaasi. warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, intiina nagala socota bariga Afrika, xaggayagana waa habeen wanaagsan oo 12:10 ayaa 4 daqiiqo dhaaftay. aan ku bilowno ee qoysaska ku dhaqan jiinka webiga Jubba ee magaalada Baardheere ayaa waxa ay ka barakaceen halkaasi kadib markii ay la soo daristay cabsi ay ka qabaan in webigu uu ku soo fatihi karo roobab iyo dabeylo xoogan dadku ay ka deerinayaan gaar ahaan meelo badan oo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya. Bishii Maarso ee sanadkan ayay ahayd markii 22 qof ay ku geeriyoodeen webiga Jubba markii uu ku soo fatahay qoysas ku dhowaa goobaha webiga uu waxyeelada ka geysan karo markaas oo roobab mihiigaana ay da-een. Haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray goor dambe oo xalayta ah Nabadoon Faarax Hire Guhaad oo ka mid ah dadka sida gaarka ula tacaalista biyahaasi webiga iyo togoga ka agdhowba ku jiray waayadan oo guddiga loo saar ka mid ah.
Shahro waxa weeye Baardheere horta iyadu markasta roob uu da-o cabsida lu iska joogto oo maaragtay fataalaha Baardheere aad bay u saameeyaan. Waxaana ku yaala tog weyn oo togo kurmaan la yidhaahdo oo webiga markuu xoogaa biyo keena ay kusoo fatahaan. Roobkii hore 12-kii bishii maaragtay waxaa looga dhimatay maaragtay ilaa iyo 12 qof oo maaragtay dadka fatahaada ay qaaday. Anaga reer Baardheere marka dabiiciyan markuu roob yimaado waxa weeye aad iyo aad bay fatahaadu noo saamaysaa. Marka tog weyn oo waxaa jiro togo kurmaan la yidhaahdo oo aad iyo aad biyaha ay ugu soo fatahaan. Marka diyaargarow baan togi ka samaynay oo anagu dowlada iyo maaragtay hay-ada midna gacan lama siine dadka deegaanka Baardheere isku tashi sameeyey oo diyaargarow inay maaragtay togaas la ballaariyo. Marka haddana shaqadiisa way socotaa. Waxaa kala talooyinkana ku jiray maaragtay inaan weelaha webiga uu ka fatahaa naftiisa aan diyaargarow ka samayno. Marka dadaallo maaragtay roobka loogu diyaar garoobahayo oo nimcada Ilaahay uu keenay iyadoo nafteedu nusqaan bay maaragtay leedahay. Marka nooga diyaar garoobayna deegaan ahaan taladaas aad bay maaragtay u ballaaran tahay.
Waa gartay waxaa jirta inaad guddiyo qabateen sanadkan si ka duwan sidii horeeto, tan iyo haatan guddiyadaad u saarteen maxay qabteen arrintaasi cabsida aad ka qabtaan?
Meesha waxaa ka dhisan guddiyo dhowr ah, guddiga ganacsatada ahaa iyo guddiga horumarinta degmada Baardheere oo anigu aan guddoomiyaha u ahay, aniga Nabadoon Faarax Hire aan guddoomiyaha u ahay iyo guddiga maaragtay ganacsatada ah. Marka guddiyadaas waxay aad iyo aad uga dadaalayaan insha allahu tacaala in bal dadka togaga iyo meelaha biyaha maraan degan naftooda ay wacyigeliyaan, yidhaahdaan booshaha laga fogaaday iyo khatarteeda, in booshii nafteedii aan ballaarino oo maaragtay katarabilla aan gelino oo si isku tashi ah maaragtay aan u samayno oo togii maaragtay hadda nafteedii shaqooyinka baan noo socdo oo maalinkii afraad baan hadda maraynaa in maaragtay togii ballaarintiisii aan katarabilla gelino oo aan diyaarino. Marka dadaalkaas iyo guddiyada loo qabtay inay maaragtay sameeyaan oo dadku maaragtay wixii lagu dhacay maaragtay wareegii hore aysan ugu dhicin, sababtay tahay wareegii hore dadkii ganacsatada naftiisii togii baa kusoo fatahay ganacsatadii Baardheere percentage boqolkiiba 60 meeshaas khasaare ba aan baa kasoo gaartay aad baa loogu naafoobay ilaa iyo hadda weli kamayna soo kaban. Marka saysan u dhicin khasaare noocaas oo kale ah dadka in maaragtay diyaar garow loo sameeyo guddiga horumarinta iyo guddiga maaragtay ganacsatada iyo ay maaragtay kasii dadka kasii diyaar garow kasii sameeyaan weeye. Marka insha allahu tacaala dadkiina meelihii biyaha ay kasoo fatahayeen dadka degana iyo baqaaradii iyo wixina hadda diyaar garow baa ka jiro oo maaragtay waxaad moodaa aagii asaga in aad loo banaynhayo oo marka cabsidaas marka la qabo oo idaacadaha iyo maaragtay ay sheegahayaan iyo waxa Ilaahay subxaana watacaala keena unbaan arki doonaa, laakiin dadka diyaar garow unbay isla jiraan oo maaragtay guddiyadaasna waxay ku howlan yihiin.
Meeqa qoys ayay dhan yihiin dadka jiinka webiga ka qaxay iyo togaas biyihiis inaysa soo gaarin?
Dadka xiliyadii hore barakacay dad aad u fara badan bay ahaayeen, qiyaas ahaan lagu qiyaasay fataahadii hore u saamaysay maaragtay dadka deegaanka ay sheegahayeen ama la cadeynhayay. Haddana dadkii deganaa togi agtiisii iyo dadkii ganacsatada ahaa oo maaragtay meelihii webiga uu kasoo fatahi jiray iyo meesha togi uu kasoo fatahi jiray ku dhowaa ayaga naftoodii maaragtay diyaar garow iyo cabsi maaragtay in oo biyaha ay ku yimaadaan si aysan khasaare u imaan oo khasaaraha loo yareeyo. Marka insha allahu tacaala welina hadda xoogaa daruura ama ogi roob hadda annaga reer Baardheere aad noo saameeyey weli nama soo gaarin, laakiin meelo badan hadda sida Baydhabo kale iyo meelo fara badan way jiraan. Marka oo maaragtay ceel guud oo qale haddeertaan maaragtay waa eriyadeedi nafteeda xoogaa dad dhintay iyo waxba laga sheegahayay. Marka diyaar garowgaas guddiyadu marka maaragtay aad bay arrintaas maaragtay isku tashigahay wadaan oo dadaaladaas ay wadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Nabadoon Faarax Hire Guhaad oo ka mid ah xubno guddi ah oo si gaara loogu saaray la tacaalista arrimaha fatahaadaha webiga Jubba ee magaalada Baardheer khadka telefoonka ayuu igu waramay. Gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ah ee ku jira waxbarashada tacliinta sare ayaa caqabado waxa ay kala kulmaan kala gedisan dadaalada ay doonayaan in ay kaga meel gaaraan safarkooda ee ku wajahan tacliinta sare iyo sidii ay u soo dhameysan lahaayeen. Caqabadahaas oo isugu jira dhanka luqadda iyo sidoo kale in gabdhuhu ay helaan fursado dhinaca cilmi baarista ah oo mararka qaarkood niyajab ku keena in dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan ku waxbarnaaya ay sii wataan rajadooda tacliinta sare ku aadan. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan gaarka ah ku eegaya.
Caqabadaha inta badan soo wajaha gabdhaha Soomaaliyeed ee ku jira safarkooda xagga tacliinta sare ee jaamacadaha waxaa ka mid ah dhanka luqadaha. Arrintaas oo ka mid ah dhibaatooyinka gabdhaha marka dambe ku keena inay ka niyad jabaan inay sii wataan waxbarashada tacliinta sare. Gabdhahan ayaa u badan kuwa dalka Soomaaliya ku soo qaatay heerka koowaad ee waxbarashada tacliinta sare ee jaamacadda, balse marka ay Kenya iyo wadamada kale ee bariga Afrika ay yimaadaan ay caqabadahaasi ay soo wajahaan. Magaalada Nairobi ayaa maalmo ka hor lagu qabtay dood ku saabsan caqabadahaasi iyo sida xal loogu heli karo. Sahara Koshin waa madaxa xarunta Somali Gender Hub.
Caqabado badan baa la sheegay gabdhaha Soomaalida ka haysta ardayda halkan joogto kale, sida af Ingiriiska oo kale inaysan aad maaragtay ugu fiicnayn, sida fiisooyinka oo kale iyo sharciga ay ku joogaan wadanka, iyo in gabdhihii xataa maaragtay helaan support ama mentorship ay ka helaan jaamacadda oo ku dhiirigeliya in ay sii wataan waxbarashadooda si fiican u dhamaystirtaan, hadhowtina uga qayb qaataan soo saarista ama inay sameeyaan cilmi baaris iyo research ama inay shaqo helaan as a professor. Marka caqabado badan baa hortaagan ardayda ka timaada Soomaaliya, caqabado gaar ah haysta oo kamid ah for example language key iyo maxaan ku dhahay sharcigii, laakiin ardayda Somali Kenyanska ah oo halkan degan ayagana caqabado gaar ah ayaa jira oo ay la kulmaan, sida takoor oo kale laga hadlay discrimination.
Caqabadaha ku horgudban in gabdhaha Soomaaliyeed ay ka guul gaaraan waxbarashadooda xagga tacliinta sare ayaa ka soo bilaabata barbaarinta dhanka nolosha qoysaska Soomaalida, taasoo ku saleysan in waxbarista gabdhaha aysan muhiimad gaar ah aysan u lahayn qoysaska Soomaalida, sida ay qabto Leila Maxamed oo ah tafatiraha idaacadda Ergo ee magaalada Nairobi ka howlgasha.
In gabdhaha marka ay timaado kala doorashada wiilasha iyo gabdhaha ee waxbarashada, dhaqaalaha dartiisa ama qoysaska saboola awgood wiilka loo doorto marka ay timaado waxbarashada hoose, laakiin waxbarashada sare marka ay timaado iyadana caqabado kale ku gudaaman yihiin oo gabadhi in loo diido inay waxbarashadii hore u sii wadato haddii guursato, ama waalidiinta qaar ay u arkaanba in waxbarashadu aysan ahayn wax ku fiican mustaqbalka gabdhaha. Marka aniga aragtideyda waxay ila tahay marka ay timaado waxbarashada in wiilal iyo gabdho ay isku mid u tahay, qof walba markuu waxbarto uu gaarsiin karo heer isgaarsiin karo naftiisa. Waxyaabaha kale oo aan soo hadal qaaday waxaa qayb ka ahaa gabdhaha warbaahinta ku jira ama saxafiyiinta ah iyo caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada. Aniga gaar ahaan waxaan xusay caqabadihii iga qabsaday markii ay waxbarashada aan soo waday intii aan waxbarashada sare marka aan bilaabay masterka aan ku xijiyay, iyo wixii iga qabsaday caqabadihii ku gadaabnaa.
Dad badan ayaa aaminsan in marka ay gabdhuhu guursadaan iyagoo ay meel dhexe ay u marayso waxbarashadooda heerka sare ay qayb ka tahay caqabadaha gabdhaha ka hor istaaga inay sii wataan waxbarashada sare. Hase yeeshee, Sahara Koshin ayaa iyadu qabta fikir midkaasi ka duwan.
Guurka aniga shaqsi ahaan ma qabi in ay ku noqon karo gabadha Soomaaliyeed caqabad. Waxaan u malaynayaa guurka in facto waxyaalo badan oo faa'iido ayuu keenaa, waayo gabadha markii la guursado ixtiraam gaar ay heshaa. Marka waxbarashada haddii dee odayga qabay iyo bulshadii reerka ka timid ay kasoo horjeedaan, taas waa meesheedii. Laakiin guur baa dhibaato ku ah gabdhihii oo yacni sababaya in gabadhii waxbarashada ka harto. Aniga taama aaminsani waayo aniga waxaas baanahay waa lay qabaa, caruur baan leeyahay, and at the same time waxaan ahay PhD student baan ahay PhD candidate baan ahay oo dal fican buu haye marayaan waxaan jecelahay inaan ka dhaxmoodo bulshadayda waxaan jecelahay inaan ka dhaha garab qabto waxaan jecelahay inaan meaningful contribution aan ka geysto waxaan u maleynayaa respectiga ugu weyn aan ka helo bulshada waxa weey because of the fact that I am qof khaas ah marka يعني عقبات بدن بقى ما أنت للشيء أو واحد ييري جورك يبقى عقبات كوالك أنا تام أيام السنة قبل واحد أيام السنة هاي هنا سوق صوناته كرتيد أحد مسك أحد هذه أيوة كده هذا سه وهذي يعني أي ربطه إن أي لما يسترتو واحد برشاد هذا يعني إن عقبات كو إيمان كرين هذي لكن أي حاجة أبلطه حاجة كل يد تدوات إيمان إسا
سكستبه inkastoo caqabadahaasi ay jiraan oo ay saameyn xoogan ku yeeshaan waxbarashada heerka sare ee dumarka Soomaaliyeed haddana waxaa sidoo kale jira gabdho badan oo Soomaaliyeed oo heerka ugu sareysa ee waxbarashada ee shahaadada PhD da ka gaaray waxbarashadooda Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida ee halkaasina waxaa lagu soo gabagabeeyay tababar ku saabsan wacyigelinta iyo sidoo kale kordhigista xanuunka daacuun caloolaha oo socday muddo 2 cisho ah loona qabtay 25 wariye oo kamid ah wariyasha ka howlgala warbaahinta ka howlgasha deegaanka waxaana tababarkaasi daba socda kadib markii uu yimid aan iraahday cudurkaasi lagu arkay qayb kamid ah deegaanka Soomaalida iyadoo oo ay ujeedaduna tahay sidii warbaahinta ay door muhiim ah uga qaadan lahayd wacyigelinta bulshada waxa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
tababarkan ayaa waxa si wada jir ah isaga kaashaday xafiiska caafimaadka deegaanka ee hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxaana tababarkani wacyigelinta ahaa loo qabtay 25 wariye oo ka howlgala warbaahinta ka howlgasha deegaanka iyadoo ujeedada tababarkan ay ahayd sidii wariyayaasha faham looga siin lahaa kahortag iyo xakamaynta cudurka daacuunka oo muddooyinkii u dambeeyay ka jiray goobo ka mid ah deegaanada dalka iyadoo meelo ka mid ah deegaanka Soomaalida lagu arkay cudurkan daacuunka sidoo kalena cabsi laga qabo in magaalada Jigjiga cudurkani lagu arki karo sida ay sheegeen xafiiska caafimaadka kadib markii moonada laga qaaday qaar ka mid ah bukaanno looga shakiyay cudurkan ayaa loo qabtay tababarkani wariyasha ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanka si ay faham uga qaataan fariimaha wacyigelinta ee loogu hortagayo cudurka daacuunka bulshadana loogu digayo Dr. Muuse Axmed oo wasiirka xafiiska caafimaadka dowladiyaha Soomaalida waxa uuna warbaahinta uga waramay ujeedada loogu baahday tababarkan in la siiyo wariyasha ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha deegaanka
waxaan maantaan isugu imannay inaan iclaamino wacyigelin ku aadan ka hortaga iyo saameynta inaan yareyno saameynta uu keenay inaan yareyno xanuunka daacuunka ama koleraha loo yaqaano sida la wada ogsoon yahay muddooyinkan dambaba dalka qaybiisa kala duwan iyo deegaamada kale iyo qaybo deegaankeena ka mid ah waxaa ka jiray xanuunkaas inkastoo lagu guuleystay degmooyinkii uu ka jiray in la soo xakameeyo sida degmooyinka waddanka jaarka keenay xuduud la leh ee Doola Cad iyo Muyaale iyo degmooyin xuduud la leh deegaanka aan jaarka nahay ee Oromia sida qarsada duulay Gordhaan Muley agamada mu ka jiray kadibna uu soo faafay ilaa iyo Doolaba iyo Jarrad degmooyinkaas oo dhan ah hadaan soo magacdhownay dhamaantood waa la xakameeyay xanuunada aagga ka jiray soo dhan yihiin baba waxaan rabnaa maadaama waddankii qaybiisa kale uu still xaaladda ka sii taagan tahay sida deegaanka Oromiyan jaarka nahay deegaanka Hararada nool magaalada Dirdhabe iyo shucuubta Koonfureedba in taxadar ballaaran la sameeyo taxadar ballaaran oo bulshada la gaarsiinayo wacyigelintan inay ka feejignaadaan saameynta uu keenay karo xanuunkan
sidoo kale wasiirka ayaa ku booriyay baahda saxaafadda deegaanka siday uga qayb qaadan lahaayeen dhankooda wacyigelinada la xiriira cudurka daacuunka si bulshada loo gaarsiiyo ayuu yiri xogaha caafimaad
waxaana muhiim ah in doorka weyn ee uu qaadanayo media ama warbaahintu aan isla falanqayn waxaan aaminsanahay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ama SRTV ama mainstream media kuwa la dhaho national kuwa ku yaala imaaraadka ama kuwa qaranba ahaadaan iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee badankooda ay bulshadu aad ugu xidhan tahay iyo kuwa la dhageystaha raadiyaha haddii bulshada sidii loo baahnaa loo gaarsiiyo wacyigelintan iyo ka hortagga la wado in saameyntiisa aad loo yareyn karo oo door liba waxay ka ciyaaraan si badbaadada iyo badqabka bulshadeena meeshii loo baahnaa loo gaarsiiyo. Xanuunkani waa xanuun faafitaankiisu aad ugu fudud yahay haddii nadaafadda iyo isticmaalka biyaha aan hoos loo eegin. Sidaas daraaddeed waxaa la samayn karaa wacyigelinta marka meesha loo baahnaa la gaarsiiyo, laga bilaabo xarunta deegaanka ee caasimadda Jijiga ilaa iyo tuulada ugu dambeysa.
Khaalid Faarax Sooyaan waa mid ka mid ah khabiirada caafimaadka ee casharada siinayay wariyaasha, waxaana wax ka weydiiyey ujeedada tababarkan.
Qorshaha anagu maanta wuxuu ahaa aan halkan ugu qabanay ama aan u infaadgaraynay warbaahinta deegaanka f m ta iyo s r t v wariyaasha hadday tahay iyo weliba kuwa warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan. Qorshahan ugu yarna wuxuu ahaa waxa gebi ahaanba kadal ahaan etoobiya waxaa jira xanuunkan daacuunka deegaamada aanu deriska nahay sida oromada, dirodhaba iyo shucuubteen hareerida. Sidaa awgeed waxaa jirta fariin gudub oo aan gudbinayno bulshooyinka deegaanka iyo warbaahintuna si ay uga qayb qaadato doorka ay ku leedahay cabsi aanu ka qabno iminka kadal ahaan iyo ka deegaan ahaanba xanuunka inuu dilaaco.
Dhankooda qaar ka mid ah wariyaashii ka soo qayb galay tababarkani ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxa ay tahay faa'iidada tababarkan iyo doorka ay ka qaadan karaan wariyaasha gaarsiinta bulshada xogaha lagaga hortegayo, sidoo kalena lagu xakameynayo cudurka daacuunka.
Waxaan ka socda wakaaladda warbaahinta ee dowladda deegaanka Soomaalida, madaxa barnaamijyada. Tababarkan wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye waa xanuunka koleraha oo wadanka Itoobiya qeybo badan oo ka mida ka jira, deegaanka Soomaalidana meelo qaar lagu arkay, lagana cabsi qabo in Jijiga iyo maaragtay meelahana lagu arki karo. Marka kaalinta saxaafadu ay ku leedahay maadaama ay tahay bulshada lagu wacyigeliyo oo wacyigelin fara badan oo dhanka miidiyaha la siiyo bulshada, wariyaashuna ay tahay wadadii wacyigelinta la marsiinay ayuu tababarku dabcan ku saabsanaa sidii iyaga bal horta marka hore wariyaasha la faasiyo koleraha muxuu yahay, maxaa laga qaadaa, sidee looga hortagi karaa, maxaa la gudan bulshada. Markii wariyi waxaa fahmo waxaa fudaanaysa maaragtay in dadkii kale bulshadiina uu barnaamijyo iyo warrarba uga samayn karo si guud wariyaasha deegaanka hawlgala ayaa qayb ka
isku soo wada duubo. Tababarkan ayaa yimid kadib markii qaybo ka mid a deegaanka lagu arkay cudurka daacuunka, iyadoo cudurkan daacuunka uu ka jiray muddooyinkii u dambeeyey qaar ka mid ah deegaanada dalka, gaar ahaan deegaana ay jaar yihiin deegaanka Soomaalida ee sida Hereerada, Oromada iyo ismaamulka magaalada Dirdhabe, sidaa darteedna cabsi laga qabo in cudurkan uu ku soo faafi karo deegaanka Soomaalida maadaama bulshada labada dhinac ay yihiin kuwa mar kasta u kala goosha magaalooyinka deegaanadan. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal. Markana haweenka qoraayaasha ah ayaa ku soo badanaya Kashmiirta dalka Indiya, sida warbaahintu ay sheegtay. Waa kan wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur oo nahaya warbixintaas.
Isbeddel ayaa ka soo muuqanaya dhinaca Hindiya ee Kashmiir. Qoraayaasha ayaa sheegaya in haween badan ay codkooda ku helayaan qoraallada oo ay noqonayaan qorayaal. Sayida Asra Mufti waxay qortay laba buug waxayna ku dhiirigelinaysaa boqolaal dadka deegaanka ah, gaar ahaan gabdhaha, in ay qoraannimada u arkaan xirfad. Buuggeeda koowaad wuxuu darsayaa nolosha laba gabdhood oo ku nool gobollada dagaaladu ay aafeeyeen. Midka labaad waxa uu ku qotomaa arrimaha caalamiga ah ee jinsi.
Waxa aan dareemayo sannadihii lasoo dhaafay ayaa ah qorista ayaa korortay, sababtoo ah dadka qaar gaar ahaan dumarka waxay doonayaan inay wax ka soo saaraan laabtooda, waxayna rabaan in dunidu ogaato halgankooda iyo dareenku.
Inkasta oo dooxada Kashmiir ay leedahay taariikh hodan ah oo ah haweenka qorayaasha, haddana qoraalladooda oo badankood lagu qoray luuqadda Kashmiiriga ayaana lagu ogeyn meel ka baxsan gobolka. Hase yeeshee, hadda qorayaasha ayaa sheegaya in buugaag badan loo tarjumay laguna daabaco luuqado kale. Suhayla Shabiir ayaa sheegaysa inay bilowday in ay wax ka qorto dareenka ku saabsan kelinnimada kadib markii ay iskuulka ku wanaagsanaatay kana booday hal sano oo ay aaday fasalka sideedaad, taas oo ka dhigtay in ay weysay saaxiibadeeda lana xarbisay inay si sahlan ula qabsato kuwa cusub. Wixii markaasi ka dambeeyey waxay qortay saddex buug.
Buuggaygii koowaad waa orahyo la soo ururiyey oo dhiirigelin ah. Buugga labaad runtii waa gabayada lasoo koobay ee gabar yar oo 15 jir ah. Buugga saddexaad ee Zuun waxa uu ku saabsan yahay Haba Khatuun oo ah gabyaagii weynaa ee Kashmiir.
Shahnawaas Muntazir waxa uu Ingiliishka ka dhigaa kuliyadda Amarsiin ee Srinagar. Wuxuu sheegay in haween badan oo ku nool gobolkan muxaafidka ah ay doorteen inay fikradahooda ku cabbiraan suugaanta ku saabsan nolosha, bulshada, dhaqanka, jinsiga iyo diinta. Dhowaanahan waxaan arkaynaa koror isbeddel maalinba maalinta ka dambaysa oo ay sii kordhayaan. Waxay ku siinayaan dareen awoodeed, dareen mudnaan, waxayna helaan fikrado sida kale loo arko inay yihiin wax ka reeban bulshadeenna. Xaniina Berges waa dhaqtar iyo qoraaga buugga Maxruus Buuggan oo caan ka noqday Bariga Dhexe. Waa sheeko jacayl oo ku saabsan lamaane iyo laba beelood oo iska soo horjeeda oo ay u dhexeyso colaad sukeeye.
Waxaan wax ka qoraa meelaha bannaan ee ka dhexeeya xiriirada. Tani dhab ahaan waa wax aan ka dareemayo qorista. Wax ka qorista xiriirada aan la sheegin ee u baahan in la qoro oo dadku rabaan inay sheegaan laakiin aysan sheegi karin sababo jira awgood.
Dhanka kale, qorayaashani ayaa kula talinaya qorayaasha cusub in ay fikraddooda qoraan, xirfadahooda turxaan bixiyaan, oo ay naftooda ku milaan qoraalada si ay gacan uga geystaan.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana codka baxsan ee Cabdicasiis Iskalaaji. codkaas Iskalaaji idaacaddeenna aroornimo ayuu gebagabo u yahay. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o e doodan la intaynu mar kale ismaqli doonna. Haatan isma dhaafno.
Yeah. Chapter